Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Božica Mirković.
Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
U Banja Luci okrugli 130 godina Dejtonskog sporazuma, a u Zagrebu konferencija o Dejtonu prisustuje Cvijanovićeva.
Opozicija iz Republike Srpske predložila da se na sjednicu predstavničkog doma uvrste zakoni o VSTS-u i sudu BiH.
Sramotno, u Ustavu nema ni P od pravosuđa, ni S od suda na nivou BiH, kaže Dodik.
Premijer Minić u Obudovcu i Pelagićevu nastavak podrške poljoprivrednicima u Republici Srpskoj.
Fudbaler banjalučkog borca David Vuković, najbolji sportista Republike Srpske.
U Srpskoj umjereno oblačno i hladnije, sutra hladnije i pretežno oblačno vrijeme. Dosljedna primjena modela uređenja Bosne i Hercegovine sa dva entiteta i tri konstitutivna naroda garant je budućeg napretka, rečeno je na okruglom stolu 30 godina Dejtonskog mirovnog sporazuma koji je organizovala Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske. Lider SNSD-a Milorad Dodik poručio je da je Dejtonski sporazum omogućio zaustavljanje rata, uspostavljanje ustavnog, pravnog i političkog poretka u BiH, ali da su bošnjački lideri uvijek nastojali da uruše taj sporazum na štetu srpskog naroda. Tamo je bila danas i naša koleginica Zorana Marković.
30 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma došlo je do destrukcije tog mirovnog dokumenta čija je budućnost u kontekstu globalnih aktuelnih dešavanja na klimavim nogama, naglasio je predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Dragoljub Mirjanić.
Vidimo da se nakon 30 godina evidentno je da se dolazi do destrukcije Dejtonskog mirovnog sporazuma, njegova osnovnim postulatima, a to su tri konstitutivna naroda, dva entiteta, jedinstvo i Brčko, i generalno sve usmjereno na destrukciji Republike Srpske od strane nelegalnih sudova, nelegalnih visokih predstavnika.
Dejton je donio mir u BiH, ali je taj dokument od samog početka suočen sa pokušajima dezintegrisanja, naglasila je akademik Snežana Savić.
Doveli su do situacije da mi danas ne možemo kazati da je Dejtonski mirovni sporazum Republici Srpskoj obezbijedio adekvatan ustavno-pravni položaj. Onakav kakav je on u Dejtonu, odnosno najvažnijem aneksu Dejtona, ustavu, aneksu 4 Ustavu Bosne i Hercegovine, regulisan.
Na okruglom stolu kao gost učestvovao je i lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je naglasio da Republika Srpska mora biti sposobna da vrati nadležnosti date Dejtonskim sporazumom, jer to je njeno pravo. Srpska nije operativno totalno poražena kada je riječ o razgradnji Dejtonskog sporazuma, iako je bezočno oštećena otimanjem nadležnosti. Dodik je naglasio da ne vjeruje da je Bosnu i Hercegovinu moguće izgraditi na političkoj volji predstavnika političkih grupacija i konstitutivnih naroda. Prema njegovim riječima, u BiH je nametnuto da si jedino dobar ako prihvatiš ono što misle u Sarajevu i ako si spreman da radiš protiv sebe i onoga koga predstavljaš.
Da li postoji neki drugi oblik života na prostoru Bosne i Hercegovine da bude uspješan? Ne vjerujem i ne zalažem se za to. Ja mislim da je jedino ispravno da se da pravo na volji narodima da odluče hoće li neće. Ja mislim da je nada se zasniva na tome da Republika Srpska bude što jača, da bude što samostalnija, da bude Republika Srpska ono što danas gledamo u viziji Trumpa, a to je suverena u pogledu odlučivanja, u pogledu teritorije i u pogledu budućnosti.
Sa skupa je poručeno da je Dejtonski sporazum omogućio zaustavljanje rata, uspostavljanje ustavnog, pravnog i političkog poretka, ali da je taj dokument razgrađen. Istaknuto je da je dosljedna primjena uređenja sa dva entiteta i tri konstitutivna naroda garant budućeg napretka.
A u Zagrebu se održava međunarodna konferencija 30 godina nakon Dejtona, otvaranje puta lokalnim rješenjima. Konferenciji prisustvuje i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željka Cvijanović. Iz Zagreba se javlja kolega Davor Stanković.
U Zagrebu se održava konferencija 30 godina poslije Dejtonskog sporazuma napredak kroz domaća rješenja. Konferencija je okupila brojne učesnike i podijeljena je u tri panela. Među učesnicima su i brojni svjedoci i učesnici svih događaja iz 90-ih, brojni pripadnici diplomatskog kora, predstavnici brojnih zemalja, a tu su i predstavnici institucija na nivou BiH, tu je i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, zatim ministar spoljnih poslova Elmedin Konaković, kao i zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Dragan Čović. Dakle, konferencija je posvećena 30. godišnjici Dejtonskog sporazuma. Konferenciju su otvorili uvodnim izlaganjima ministar spoljnih poslova Hrvatske Gordan Grlić Radman i premijer Hrvatske Andrej Plenković. Evo što su oni poručili.
Uvijek nam je težnja da o Dejtonskom mirovnom sporazumu govore legitimni predstavnici tri konstitutivna naroda u BiH. BiH treba da bude dio Evropske zajednice, a legitimni predstavnici naroda treba da se dogovore o funkcionisanju ove zemlje.
Nikada mir nije garantovan i zato ga treba u Bosni i Hercegovini jačati i obnavljati svakodnevno. Zato smo se danas ovdje okupili, ne samo da se sjećamo, nego da promovišemo dijalog i jačamo međusobno razumijevanje.
Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović razgovarala je u Zagrebu s ambasadorkom Sjedinjenih Američkih Država u Hrvatskoj Nicole Megrow uoči početka konferencije u Zagrebu posvećene 30. godišnjici Dejtonskog sporazuma. Tokom razgovora smo konstatovale značaj razvoja ekonomskih odnosa kao i realizacije važnih projekata, kao što je to Južna interkonekcija, napisala je Cvijanovićeva na društvenoj mreži X.
Ona je sa Nicole Megrow razgovarala uoči početka međunarodne konferencije u Zagrebu posvećenoj 30. godišnjici Dejtonskog sporazuma.
U Sarajevu je u toku sjednica predstavničkog doma parlamenta BiH. U dnevni red i sjednice uvršten je zahtjev predstavnika opozicije Republike Srpske za razmatranje po hitnom postupku prijedloga zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu BiH. Poslanici nisu podržali da se po hitnom postupku razmatra prijedlog zakona o izmjeni i dopuni zakona o policijskim službenicima BiH. Iz Sarajeva se javlja Milan Stojić.
Na zahtjev poslanika SDS-a i PDP-a u dnevni red današnje sjednice predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH uvrštene su i prijedlozi zakona o VSTS-u i izmjene zakona o sudu BiH. Nije podržana hitna procedura izmjena i dopuna zakona o policijskim službenicima BiH, pa će se popuna policijskih agencija na nivou BiH zakonski razmatrati u redovnoj proceduri. Ovaj dom će danas u drugom čitanju razmatrati prijedlog zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije, a pred poslanicima bi se trebao naći i prijedlog zakona o imovini BiH koji ranije nije imao entitetsku podršku iz Republike Srpske za hitnu proceduru. Tu su i izmjene izbornog zakona. Preambiciozan plan za novo rukovodstvo predstavničkog doma. Da, kažemo još i da je sjednica kasnila više od 30 minuta, a početak zakazan za 13 časova. Ponovo na sjednici nije bilo većine ministara da odgovaraju na poslanička pitanja. Inače, pored ovih zakonskih rješenja na sjednici bi trebalo da bude razmotreno i više izvještaja. Komisija oba doma o pokušaju usklađivanja različitih rješenja usvojenih u predstavničkom i domu naroda.
Sramotno je da neko ko pretenduje da predstavlja Republiku Srpsku nije bio u stanju da pročita Ustav BiH. U tom ustavu nema ni P od pravosuđa, ni S od suda na nivou BiH, napisao je Dodik na društvenoj mreži X.
Da Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudu Bosne i Hercegovine odražavaju ustavnu strukturu, kaže Dodik, može reći samo politički duduk. Pale su potpuno prihvatljive i meni i SNSD-u, ali nije najvažnije pitanje sjedište, jeste važno je da bude što dalje od Sarajeva, već je suština u manipulaciji i zloupotrebi tog suda, a ti to ne razumiješ, napisao je Dodik.
Klub poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske podnio je apelaciju Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba krivičnog zakona BiH, koje je nametnuo Kristijan Šmit, izjavio je šef ovog kluba Srđan Mazalica. Apelacijom će uz jasne pravne argumente dovesti Ustavni sud BiH u situaciju da iz ovog zakona izbaci odredbe koje se odnose na to da je neizvršavanje odluka visokog predstavnika pravna norma u BiH, rekao je Mazalica.
Sa ovim što mi podnosimo danas, a to su argumenti koji su izuzetno jaki, nedvosmisleni i neizbježno po nama, vode u odluku da se proglasi neustavnim zakon o izmenama dopunama krivičnog zakona i da neizvršavanje odluka visokog predstavnika Bosne i Hercegovine ne može biti pravna norma u Bosni i Hercegovini. Postoje argumenti zahtjeva da je ova odluka o nametanju izmjena dopuna krivičnog zakona BiH protivna Ustavu Bosne i Hercegovine. Također, aneks 10 na koji se poziva OHR, inače on nema hijerarhijsku prednost nad Ustavom Bosne i Hercegovine, a to također je povrijeđeno načelo diobe vlasti, ali povreda je načela zakonitosti i pravne sigurnosti. Ja se iskreno nadam da bi Ustavni sud Bosne i Hercegovine, s obzirom i na neku opštu klimu koja vlada, da je vrijeme da vidimo visokom predstavniku leđa, to je s Kristijanu Šmitu, da bi oni mogli zauzeti stav da ova odredba svima je smeta i ona je svima problem i svima teret danas u Bosni i Hercegovini. I da bi mogli zauzeti stav da ona se stavi van snage.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Zajednička komisija Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda Republike Srpske usvojila je amandman u vezi sa postupkom zaštite vitalnog nacionalnog interesa bošnjačkog naroda, čime su saglašene odluke o usvajanju drugog rebalansa ovogodišnjeg budžeta Republike Srpske, kao i prijevremenom stupanju na snagu ove odluke.
Budući da na sjednici Vijeća naroda Republike Srpske nije postignuta saglasnost u pogledu odluka u skladu sa postupkom zaštite vitalnog nacionalnog interesa, dopunjenog amandmanom, predmet je upućen Zajedničkoj komisiji Narodne skupštine Republike Srpske i Vijeća naroda Republike Srpske za usaglašavanje zakona, propisa i akata, saopšteno je iz Vijeća naroda.
Dnevni red sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, koja će biti održana u utorak 16. decembra, dopunjen je sa 13 tačaka, među kojima je prijedlog budžeta Republike Srpske za narednu godinu. Odlučeno je na današnjoj telefonskoj sjednici skupštinskog kolegijuma. Potvrdila je to i ministarka financija Republike Srpske Zora Vidović.
Uvijek planiramo da taj budžet usvojimo u decembru za narednu godinu, tako će naravno biti i ovaj put. Iduće sedmice je Narodna skupština. Mi smo projektovali budžet, on je usvojen na vladi u srijedu od 7 milijardi 409 miliona. On je veći za 659 miliona ili 9,8% u odnosu na 2025. godinu.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac upozorio je poslanike u Saboru Hrvatske da je prijedlog zakona o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada akt koji označava protivpravni ulazak u završnicu političkog projekta u vidu planiranog skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori.
On je u otvorenom pismu pozvao poslanike u Saboru Hrvatske koji po hitnom postupku razmatraju lex specialis o izgradnji centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, da prije glasanja za ovaj skandalozni akt uzmu u obzir ozbiljne posljedice koje realizacija ovog projekta može imati po zdravlje stanovništva, životnu sredinu i ukupnu bezbjednost kako na teritoriji Hrvatske, tako i na teritoriji Republike Srpske i Federacije BiH. Upozorio je da ovaj prijedlog zakona u direktnoj suprotnosti sa međunarodnim konvencijama i brojnim standardima kojima je Hrvatska obavezana.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić nazvao je spinovima i lažima tvrdnje Nebojše Vukanovića, a u vezi sa korištanjem aviona Vlade Srpske i poručio da će vjerovatno zbog toga morati da traži zaštitu putem suda. Ponovio je da je avion Vlade Republike Srpske na popravci i da nije vozio nikoga, a da drugi avion o kome govori Vukanović nije uopšte Vladin avion. A predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da nije koristio avion Vlade Republike Srpske i da je takva tvrdnja samo primjer zloupotrebe društvenih mreža s ciljem degradacije drugog. On je poručio da nije sposoban da putem društvenih mreža laž koristi kao političko sredstvo.
ta bezočna laž patološke tipova apsolutno svaki dan hrani one koji, nažalost, i onima koji su već naviknuti da budu nahranjeni putem telefona lažim. Jedna od tih je, recimo, da sam ja nešto koristio vladin avion, to nije tačno. Apsolutno je lažno. Laž je postala dnevna masovna upotreba. Vi nemate vremena da svaku laž demantujete, nemate vremena. Ja smatram da nije ni dostojno neke potpune laži da s njima se bavite na javnom diskursu, ali naprosto negde morate.
Regioni svijete zahtjev Srbije da general Ratko Mladić bude pušten iz Haškog pritvora zbog teškog zdravstvenog stanja i da ostali osuđenici kaznu služe u Srbiji suštinski je važan, kao i zahtjev Rusije za okončanje rada mehanizma u Hagu u junu iduće godine, rekao je generalov sin Darko Mladić. Pozdravio je stav Srbije iznesen na sjednici Savjeta bezbednosti UN-a.
Darko Mladić je naveo da su i Srbija i Rusija na sjednici Savjeta bezbjednosti imale prilično jasne i argumentovane stavove, ali da treba vidjeti da li će to da utiče na odluke koje budu donosila predsjednik mehanizma.
Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan razgovarali su danas u Turkmenistanu.
Sastanak je trajao 40 minuta, šefovi država nisu dali izjave za medije, a razgovor se odvijao iza zatvorenih vrata. Sastanak dvojice lidera održan je u okviru foruma mira i povjerenja. Predsjednik Rusije boravi u posjeti Ašhabadu 11. i 12. decembra kako bi učestvovao na forumu posvećenom Međunarodnoj godini mira i povjerenja, Međunarodnom danu neutralnosti i 30. godišnjici stalne neutralnosti Turkmenistana.
Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić najavio je da će u narednoj godini za povećanje stepena finalizacije u poljoprivrednoj proizvodnji resornom ministarstvo izdvojiti dodatnih 1,5 milijuna maraka. Premijer je danas posjetio poljoprivrednike u Obudovcu i Pelagićevu gdje je svečano otvoren novi objekat na farmi Andrić Farm. Tamo je bila i naša koleginica Marija Radić.
Vojo Pejić iz Obudovca šestočlanu porodicu hrani od poljoprivrede i uzgoja svinja. Uz pomoć Centra izvrsnosti u poljoprivredi uvećao je proizvodne kapacitete i obnovio mehanizaciju.
Sve je pomoć, sve što smo uzeli, počevši traktora, mehanizacije, svega. Sve nam dosta znači, bez toga bi bilo puno teže.
Novi objekat za tovne piliće na farmi Andrić u Pelagićevu kapaciteta je oko 55.000 pilića. Uz savremenu tehnologiju, redovna ulaganja i svakako podršku vlade Srpske, kapacitet je povećan na 320.000 pilića po turnusu, pojašnjava Predrag Andrić, vlasnik farmi pilića u Pelagićevu.
Pored farme rađena je i komunalna infrastruktura, trafostanca i tako dalje. Prelazi to preko 2 milijuna ove godine, a ako Bog da kroz 2-3 godine Andrić Farm planira da izgradi još 4 objekta.
Vlada Srpske kroz program Selo Republike Srpske Moje mjesto za život pruža podršku prvenstveno mladima i ženama sa ciljem demografske obnove sela i generacijske obnove poljoprivrede. Petar Nikolić, rukovodilac Centra izvrsnosti u poljoprivredi.
Dogovorili smo nove mjere koje će pomoći mladim ljudima koji do sad nisu imali priliku da uđu u poljoprivrednu proizvodnju, a koji žele da postanu poljoprivredni proizvođači, i dogovorili smo i podršku kooperantskoj proizvodnji, jer nam je cilj da i dalje još više promovišemo zadrugarstvo kao jedan oblik poslovanja.
Savo Minić, predsjednik vlade Republike Srpske, pojašnjava.
U ovih godina smo imali da bez ograničenja bilo kakvog, kog god je želio, mogu je nabaviti traktor, i kad uzmemo onaj broj koji imamo traktora i priključaka za, u odnosu na okruženje i na odnosu na zemljišnje resurse, to je sigurno i više nego dovoljno.
U agrarnom budžetu za 2026. godinu planirano je izdvajanje dodatnih 1,5 milijuna maraka za ulaganje u svinjogojstvo i podršku oko 400 domaćinstava, pri čemu će prioritet biti demografski kriterijumi, broj djece u porodici i starost vlasnika domaćinstva.
Bolnicama Gradiška i Nevesinje, kao i specijalnoj bolnici za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mlječanica u Kozarskoj Dubici, bit će izmirena dugovanja za penzijsko i invalidsko osiguranje. Ukupan iznos koji će biti uplaćen u ove svrhe iznosi 14 milijuna maraka. Time se omogućava da radnici ovih zdravstvenih ustanova ostvare pravo na punu penziju. Srđan Kecman.
Obaveze su u vezi sa doprinosima za penzijsko i invalidsko osiguranje, potvrdio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić. Naglasio je da su poreska dugovanja ovih zdravstvenih ustanova sada izmirena.
S čime stičemo sada u potpunosti uslove da radnici koji nisu imali uplaćenih tih obaveza u prethodnom periodu imaju mogućnost da sa punom penzijom odlaze u penziju. Znači, suštinska stvar ovdje je da, evo, obratili smo pažnju da ljudima izmirimo ono što je svakako njihovo.
Ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić rekao je da je Republika Srpska ovim potezom pokazala odgovornost prema zdravstvenom sistemu.
Mi ćemo istrajavati na ovim poslovima u periodu pred nama. Država je pokazala da je to njena obaveza, da će tu obavezu preuzeti na sebe bez obzira što je to bio dug ovih zdravstvenih ustanova i na takav način riješiti ovaj problem.
Da će im ova mjera vlade puno značiti potvrdili su direktori bolnica u Gradišci i Nevesinju Anita Đurđević-Švraka i Velibor Milivojević.
To će svakako da stabilizuje kompletan zdravstveni sistem, ali i naše ustanove i da ispoštuje naše radnike. S obzirom da je u kontinuitetu sa tim ide i osnaživanje prostornih kapaciteta naših zdravstvenih ustanova, ali i osnaživanje što se tiče medicinske opreme.
I u današnje teško vrijeme dovodi zdravstvene ustanove da mogu pozitivno da posluju i samim tim okrenu se još boljoj organizaciji, dostupnosti i svega onoga zbog čega je smo tu, a to je zadovoljan pacijent.
I specijalna bolnica Mlječanica obuhvaćena je ovom mjerom. Direktor Darko Banjac rekao je da je ovo veliki uspjeh vlade.
Ovo govori i o stabilizaciji i veoma čvrstom financijskom, političkom i pravnom statusu Republike Srpske, u ovom slučaju financijskom, gdje je financijski status Republike Srpske izuzetno značajan, izuzetno jak, jer se mogu ovakva sredstva obezbediti i kroz budžet dati bolnicama, domovima zdravlja, odnosno zdravstvenim ustanovama.
Podsjećamo, Republika Srpska je putem kreditnog zaduženja kod Svjetske banke obezbijedila 75 milijuna maraka za izmirenje dugovanja zdravstvenih ustanova.
16. donatorsko veče s ljubavlju hrabrim srcima bit će održano 26. decembra ove godine u svrhu prikupljanja sredstava i podrške za osnivanje i opremanje Centra za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu s poteškoćama u razvoju Banja Luci, Derventi i Foči. Ovo značajno humanitarno veče održat će se pod pokroviteljstvom vršioca dužnosti predsjednice Republike Srpske Ane Trišić-Babić. Od danas je u funkciji i MTEL-ov humanitarni broj 1411. U prilogu Mirjane Grabeš.
S ljubavlju, hrabrim srcima.
U Republici Srpskoj sve je veći broj mališana sa poteškoćama u razvoju. Prema podacima iz službenih evidencija, trenutno je oko 3200 djece koja koriste različite usluge pomoći i podrške, ističe savjetnik predsjednika Srpske Sonja Davidović.
I roditelji su često u prilici da su prepušteni sami sebi i da svaku pomoć i podršku su prinuđeni potražiti i van granica Republike Srpske. Dakle, cilj ovogodišnje akcije jeste uspostaviti sistemsko rješenje na jedan sveobuhvatan način, objediniti sve te usluge koje su neophodne za pomoć, podršku, rehabilitaciju djece sa smetnjama u razvoju.
Centar za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju planirano je da ima 3 jedinice u Banja Luci, Derventi i Foči, koje bi trebalo da pokriju čitavu Republiku Srpsku. Pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Vladimir Makarić naglašava da će osnivanjem ovog centra biti sistemski riješen dugogodišnji problem podrške ovim mladim ljudima i njihovim porodicama.
Pored znači defektologa tu bi se pružali tretmani psihologa, socijalnog radnika, specijalnog pedagoga i drugih stručnjaka iz oblasti socijalne zaštite koji su potrebni da bi se pomoglo pri prevazilaženju određenih problema, odnosno razvojnih poteškoća djece sa smetnjama u razvoju ili djece sa disharmoničnim razvojem.
Doprinos humanitarnoj akciji s ljubavlju hrabrim srcima i ovog puta mogu dati građani jednom markom i to pozivom na broj 1411 koji je u funkciji od danas do 31. decembra. Svi koji žele da podrže ovu akciju, sredstva će moći uplaćivati i na račune Ministarstva financija.
Studentima Univerziteta u Banja Luci danas je predstavljen program stipendije iz Mađarske koji nudi 50 stipendija za studente iz Republike Srpske. Ove stipendije pokrivaju besplatnu školarinu, smještaj, mjesečnu stipendiju kao i zdravstvenu zaštitu i pristup istraživačkim resursima. U prilogu Božidarke Kuvalja Bašić.
Želju da se upozna sa mogućnostima studijskog boravka u Mađarskoj i prednostima ovog stipendijskog programa imala je studentkinja druge godine političkih nauka u Banja Luci Katarina Branković.
Razvijamo svoje retoričke jezičke sposobnosti, prije svega studiramo na stranom jeziku, vidimo kako druga država funkcioniše, naučimo nešto o njihovom obrazovnom sistemu i programu, tako da mislim da su to sve apsolutne prednosti.
Ovim programom obezbjeđeno je 50 stipendija za studente sva tri ciklusa studija iz Republike Srpske na mađarskom ili engleskom jeziku. Istakla je pomoćnica ministra za visoko obrazovanje Jelena Starčević.
Osim toga, postoji još 50 mjesta za državljane Bosne i Hercegovine. Znači, ukupno 100 mjesta imamo. U okviru ovog programa Stipendium Hungarico ima preko 800 studijskih programa koji se nude samo na engleskom jeziku. Čak ni to nepoznavanje mađarskog jezika neće biti prepreka za naše studente koji zaista žele da otvore neke nove horizonte.
Ambasador Mađarske u BiH Kristijan Poša naglasio je da je kroz program Stipendium Hungaricum prošlo oko 1000 mladih sa Balkana.
Osnovni cilj je Mađarske da sa mlađom generacijom uspostavi vezu i mislimo da je to jedan veoma dobar plan da tako pravimo od te ljude prijatelje naše države, pošto i u geografskom smislu ovaj region je veoma blizu Mađarske.
Vlada Mađarske trenutno sprovodi program stipendija za akademsku 2026-27. Godinu, a zainteresovani se mogu prijaviti do 15. januara 2026. godine.
Kultura organizacije Kancelarije za kulturnu diplomatiju iz Beograda i ove godine Banja Luka će u Muzeju Republike Srpske biti domaćin festivala Božićnog kolača Česnice. U prilogu Gordane Prtina.
Festival Božićnog kolača Česnice već se tradicionalno održava u brojnim gradovima Srbije i Republike Srpske. Gordana Bekčić, direktorka Kancelarije za kulturnu diplomatiju Beograd.
Format festivala Božićnog kolača Česnica spaja lokalno udruženje žena i lokalno udruženje nacionalnih zajednica, a to smo mi, to su građani, to su narodi u ovim državama, zajedno sa institucijama kulture, zato što mi kao građani, a kroz organizovana lokalna udruženja se zapravo bavimo čuvanjem i negovanjem i promocijom kulturne baštine, a obredni hleb u koji spada i Česnica kao centralni obredni hleb Božića kod Srba kao pravoslavnog naroda, a to nije jedini obredni hleb koji se mesi za Božić, je nematerijalno kulturno nasljeđe.
Festival će početi sutra u 10 časova. U koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci u saradnji sa ambasadom Mađarske u Bosni i Hercegovini biće održan koncert mađarskog pijaniste Đerđa Oraveca, a u salonu Banat Isi Milosavljevića, također u Banskom dvoru u Banja Luci, večeras će biti otvoreni 19. Međunarodni salon fotografije Banja Luka 2025 i izložba fotografija Foto BiH 2025. U biblioteci Sestara Gajić u prizemlju kuće Milanovića u Banja Luci večeras će biti otvorena izložba Ivo Andrić Nobelovac, autorke Maje Dejanović. Postavka izložbe je podijeljena u tri cjeline. Prvi dio posvećen je fotografijama iz Andrićevog života, drugi dio prikazuje njegov stvaralački rad, dok su u trećem dijelu predstavljeni digitalni rukopisi. Postavka će biti izložena do 26. decembra ove godine.
Fudbaler banjalučkog borca David Vuković najbolji je sportista Republike Srpske u 2025. godini. Večeras će biti odigran prvi ovosezonski vječiti derbi između košarkaša Partizana i Crvene zvezde u 15. kolu Evrolige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
David Vuković s borcem ima odličnu sezonu na međunarodnoj sceni kada se tim iz Banja Luke plasirao u osminu finala Lige konferencija.
Stvarno predstavlja veliku čast za pored mnoštva sportista koji treniraju u našoj državi. Imam maka i cura da budem eto izabran, ali kao što sam jučer napomenuo, zaista smatram da je sport prvenstveno neka borba sa samim sobom, gdje ne treba da se nešto forsira, bolji, loši, već ono, sam sa sobom se takmičim da budem danas bolji nego što sam bio jučer.
Drugi po odluci stručnog žirija bio je teniser Andrej Nedić, dok se na trećoj poziciji našla odbojkašica Gacka Ana Gajić. Radio Televizija Republike Srpske za najbolje organizovan sportski događaj proglasila je rukometni TV turnir šampiona u Doboju, a kolega s Televizije Republike Srpske Aleksandar Kolunija dobio je nagradu Zlatno pero Limun Papić za najboljeg sportskog novinara. Ministarstvo porodice, omladine i sporta i ove godine dodijelilo je priznanja za 10 najperspektivnijih sportista Republike Srpske. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde odigraće večeras večiti derbi u okviru 15. kola Evrolige. Crvena zvezda je četvrta na tabeli sa 9 pobjeda uz 5 poraza, dok Partizan ima 5 pobjeda i 9 poraza. Trener Partizana Mirko Ocokoljić.
Pripremili smo se na način da otprilike znamo kako Zvezda igra, znamo koje su kvaliteti, znamo za Tunjiku bekovsku liniju koja je stvarno jako dobra, znamo za činjenicu da su jako agresivni napadački, da šutiraju najviše penala u celoj ligi, što govori o toj njihovoj agresivnosti koju imaju. Pre svega to je spoljna linija, ali isto tako imaju i unutrašnju igru preko Motijunasa. Imamo neke nevora, su neki igrači koji igraju dosta tih nekih izolacija i pokušali smo malo da pričamo ovih 3-4 dana da spremimo tim za te neke stvari.
Saša Obradović, trener Zvezde.
Znamo da nema favorita, iako je Partizan u odnosu na ovo što je igra kući, sad ne mislim da će da bude ista situacija kao što je bila protiv Bajerna. Mislim da će podrška navijača da bude velika i mi mora budemo spremni da na sve te neke spoljne faktore da ne reagujemo ili manje reagujemo, uključujući i sudije i sudijske odluke. Ovde može da se menja kriterijum.
Utakmica počinje u 20:30. Košarkaši i gokeji biće večeras gosti Splita u 10. kolu regionalne ABA lige. Ovaj duel igra se od 18:00. U istom terminu Mega će ugostiti Zadar.
Mjerenje kvaliteta vazduha jutros u 8:00 pokazalo je da indeks kvaliteta vazduha u Banja Luci 194, u Doboju 165, a u Brodu 152. U Banja Luci je indeks kvaliteta vazduha sinoć bio čak 411, što je veoma opasno po zdravlje ljudi. Do kraja dana u Republici Srpskoj umjereno do potpuno oblačno i hladnije, sutra slično vrijeme. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha u 13:00, Čemerno 0, Kalnovik Sokolac 2, Novi Grad Srbac i Šipovo 3, Mrkonjić Grad, Prijedor, Rudo, Foča i Han Pijeca 4, Višegrad i Ribnik 6, Kneževo, Mrakovica 7, Gacko 8, Banja Luka, Bijeljina, Srebrenica 9, Bileća 10, Dobo 11 i najtoplije u Trebinju sa 16°C. U nastavku dana sve sunčanije uz umjerenu oblačnost. Sutra u Srpskoj nastavlja se hladnije i pretežno oblačno vrijeme, uz sunčane intervale uglavnom brdsko-planinskim predjelima na jugozapadu i istoku. Uz rijeke i po kotlinama magla je niska oblačnost koja će se ponegdje i duže zadržati uz hladnije vrijeme. U Hercegovini sunčano i najtoplije, uveče prolazna oblačnost. Minimalna temperatura vazduha -3 do 2, na jugu do 4, a maksimalna temperatura vazduha 2 do 9, na jugu do 15°C.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
U Banja Luci okrugli 130 godina Dejtonskog sporazuma, a u Zagrebu konferencija o Dejtonu, prisustvuje Cvijanovićeva.
Opozicija iz Srpske predložila da se na sjednicu predstavničkog doma uvrste zakone o VSTS-u i sudu BiH.
Sramotno, u Ustavu nema ni P od pravosuđa, ni S od suda na nivou BiH, kaže Dodik.
Premijer Minić u Obudovcu i Pelagićevu, nastavak podrške poljoprivrednicima u Republici Srpskoj.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Božica Mirković, urednici emisije Gordana Erak i Milja Brkić.